Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. АқШ Қазақстанды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалығын пайдалана отырып, бұл ұйымды үлгі ретінде басқаруға және өзіндегі жағдайды жақсартуға шақырды. Қазақстан осы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алып отырған бұрынғы Совет республикалары арасындағы алғашқы мемлекет. Адам құқықтарын қорғаушы топтар демократиялық көрсеткіштері нашар. Қазақстанның осы ұйымды басқаруына мүмкіндік бергендері үшін батыс елдерін сынаған болатын. АқШ елшісі Ричард Хоугланд бейсенбі күнгі мәлімдемесінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалық Қазақстан үшін бұл ұйымды тек сөзбен ғана емес, сондай-ақ іс жүзіндегі әрекеттерімен басқаруындағы маңызды мүмкіндік деп атап көрсетті. Кремльдің хабарлауынша, қаңтардың 25-сінде Ресей президенті Дмитрий Медведев Сочиде Армения және Әзербайжан жетекшілерімен кездесіп, Таулы Қарабах мәселесін талқылайды. Этникалық армяндар басып алған бұл анклавқа байланысты Армения мен Әзербайжан арасындағы дау ұзақ уақытқа жалғасып отыр. 1990 жылдардың басында орын алған қақтығыстан шамамен 30 мың адам қаза тауып, жүздеген мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған еді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобының төрағалары, яғни Ресей мен АқШ және Франция мемлекеттері Таулы Қарабақ дауын шешуде арағайындық жасап келеді. Армения президенті Серж Саркисян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев бұл мәселені талқылау үшін бірнеше рет кездескен болатын, бірақ олар бір ымыраға келе алмай отыр. НАТО күштері Ауғанстандағы рейдте 4 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Ал ауыл тұрғындары болса, қаза болғандардың арасында қарапайым азаматтар бар еді дейді. Газни өлкесінің Карабах ауданындағы наразылық танытушылардың айтуынша, сәрсенбі күні шетел күштері қарусыз бір қарапайым тұрғын мен оның екі ұлын және бір көршісін өлтірген. НАТО өкілдері қарапайым азаматтардың құрбан болғандығын жоққа шығарып отыр. Бұл рейд Талибан қолбасшысы деп күдіктелген кісіге бағытталған болатын, дейді НАТО әскерилері. Ал АқШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Пәкістанға барды. Бұл оның президент Барак Обама билікке келгелі бері Пәкістанға жасап отырған алғашқы сапары. Гейтстің айтуынша, Пәкістан ресмилерімен арадағы келіссөздер барысында АқШтың Ауғанстандағы стратегиясы түсіндірілмек. Пәкістанның The News газетіне берген сұхбатында Гейтс Пәкістан мен Ауғанстандағы Талибан бүлікшілерінің арасында айырмашылық жасау теріс нәтиже береді деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Пәкістан Ауғанстан шекарасындағы талибандардың паналайтын жерін жою керек, әйтпесе екі елде бұдан да көбірек шабуылдарға тап болуы мүмкін. Исламабад пәкістандық талибан бөлімдеріне қарсы кең ауқымды операциясын бастаған болатын, бірақ шекарадағы ауғандық талибандарға шабуылдаудан бас тартып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ пен Еуроодақ ресмилері бүгін Испанияның Толедо қаласында кездесіп, әуежайларда азаматтардың бүкіл денесін тексеретін сканерлерді орнату мәселесімен тағы басқа қауіпсіздік ережелерін талқылайды. АқШ ұлттық қауіпсіздік басшысы Джанет Наполитано Еуроодақ министрлерін әлгі жабдықтардың орнатылуына мүмкіндік беруге шақырмақшы. 2008 жылы Еуропа парламенті мұндай сканерлер жолаушының құпиялық құқын бұзуы мүмкін деп оларға тосқауыл қойған болатын. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін Вашингтонның интернет бостандығын қорғау жөніндегі стратегиясына байланысты мәлімдеме жасайды. Таяуда интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін жариялаған болатын. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Бейжің бұл компьютерлік шабуылдарға қатысы жоқ екендігін мәлімдеп, бірақ шетелдік интернет компанияларынан заңға бағынуды талап етті. Қытай билігі Бейжің саясатына қарсы келеді, делінген веб-сайттарға жиі тосқауыл қояды. АқШ мемлекеттік департаменті Қытайдан Google компаниясына қатысты цензураға түсініктеме беруін сұраған еді. Дүниежүзілік банктің мәліметінше, ғаламдық экономика рецессиядан шығуда. 2010 жылы дамып жатқан елдерде экономикалық өсім 5.2% болмақ. Бұл көрсеткіш 2.2% даму болады деген ғаламдық болжамнан көп, дейді Дүниежүзілік банк. Алайда бұл банктің ғаламдық экономика болашағы 2010 деп аталатын баяндамасында экономикалық жағдайдың 2011 жылмен одан кейінгі уақытта қандай болатындығы белгісіз делінген. Бұл баяндаманың жетекшісі авторы Эндрю Бурнстың айтуынша, үкіметтер үшін ең басты проблема экономикалық жағдайдың жақсаруына теріс әсер етпеуі мақсатында ынталандыру бағдарламаларын уақытылы тоқтату болып табылады. Бурнс сондай-ақ ғаламдық дағдарыстан қатты зардап шеккен Еуропа мен Орталық Азия елдері алдағы 10 жылда тағы да дағдарысқа ұшырауы мүмкін деп ескертеді. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.